اوكي الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نيغي ييسر سنت سني بروم سبحانه وتعالى تي دجوات اك suñu téré bi di bulughul maram bu al hafiz ibn hajar rahimahullah ñi ngi nekkon ci buntu bo xamene ni moy kitabul jinayat babu haddi zani ba waron ko yeggale tay tollon ci hadith 1242 bi budé ci mol bi mayor wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man wajadtumuhu ila akhiri ngi nek tay ci ñaar fukk far ak ñaar ci wéru zul qa'da di jamono bo xamni lu bari ci julit ni joge Senegal ak joge feneen fu joge Senegal ñinga wa jëm ci neeg bu tedd ba ngir joxe seen acc ñingi ñaanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñom ñepp yalna yalla yombalal leen yalna yalla nangul leen ci barkeelal leen ci wootu leen ci njabot gi ñi bayyi seen gannaaw mbolem tuyaba diñ fay faggu yit yalna yalla bolo ko ak julit ñep kon inshallah ñu jël suñu bind bu bes ci kitabul jinna kitabul hudud babu haddi zani ñi ngi nek ca fo xamne surewul ak mujjë
wa ali abbas radiyallahu ta'ala anhuma قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه احمد والاربعة ورجاله موثقون الا ان فيه اختلافا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وضرب وأبو بكر ضرب وضرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف أيضا ورواه البيهقي عن علي من قوله بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى فإنه من يهد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم
kon mbokk ci hadisi ñu jota jang ci yitt ngir bëgg ëllëgë ci biir yow bokoy jang nga jang ko ci jangin bu leer day wax ni wan ibni abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut kep ko xamne fek ngeen ko muy jef jefu xetu lut ba faqtulu al-fa'il wal-maf'ul bi raylen kakay def ak kankay def wa man wajadtumuhu waqa'a 'ala bahima kep ko ngeen gis mu dal tabbi ci kaw bahima ay di def diko def nañuy def digeenté goor ak jigen faqtuluhu waqtulul bahima raylan qurayba yumaba rawahu ahmad wal arba'a wa rijaluhu mawthuqun mbako hadith bi lim ñi jangal moy jef ju bon ca moy ak ngor jigen nga xamni yunus tibali sallallahu alayhi wasallam dana ku ngeen di fek muy jef jefu qawmu lut shaytané moy jangal doomu adama ak mbon mo waxon ci kanamu yalla bim binde sunu bay adama la uzayyinanna lahum fil ard dana len taralal ci kaw suuf lo xamne doomu adama bu normal ku ko fayon sax warul xalat def ko shaytané koy taral bam tawru ci mom bokon na ci lolu mo taral al qawm nuh ñu defar istati yo xamne ñoko defar ba pare wolbeetu ko diko jaam mo taral al qawm lut la nga xamne muy ak ngor jigen ñu ne ci li borom xam xam yo Allahu aalam feñu na len ci xale bu gor bo xamne taram jegina dayo yor ay manieru jigen comme niñ ko nara jangé ci kanam alors dogal len ci diko tassare ba muju xet bi yep defo ci lolu suñu borom yalla mbugal len lu mësul mbugalé ken yonina malaaka ñu ma sele seeni bët muy ben suñu borom taw ay xeer yu joge sawara ci sen kaw muy ñaar suñu borom yek ci sen region ba té lo lepp ci mi ko jaarale ci ay malaakam ñom jibril yek ci dekk ba depp ko lool nak la yenen ci wali sallam di wax ni ku ngeen fek mu koy def ka nga xamne mo fete wo placeu jeuker ak fete wo placeu jabar ray len ñom ñaar ñepp ko defé borom xam xam yi dañ nan ajuul masnañu si musñu sey dañ leen di wara ray ray gañ leen di ray yit wote nañ ci am nañu ne dañ leen wara taal ndax yalla dafa lakkon qawmu lut am ñu ne dañ leen wara yekati ci taax mi gëna kawé ci dëkk bi ba mëx leen sañu leen ay xeer am nañu ne dañ leen wara ray ak jëssi lolu mbokk da ngay gis ni mom la borom xam xam yi wax ci ngor jigen allahumma comme niñ koy waxe daiman tubab yi nga xamne tay ñoo jité aduna bi ci seen économie seen industrie seen armement japp nañ ni seen xalaat mo wara dox fep ba tay bokku nañ ci li ñuy tuddé droit de l'homme moy ku nekk amna droit dem nekk ngor jigen bepp rew mo xamne dañ fay bondu xatal goor jigen pour ñoom dañu japp ne rew la muy jël gati droit de l'homme lool nak mbokk julit toujours liñ ci wax moy nañu wax ak njabot gi waxu ñu leen buñu nekk goor jigen ñun yalla def nañu ñun africain noir yalla dafa dindi loolu ci suñu aada xamuñu ko bëgguñu ko waye li tubab bi bëgg moy ñu dem ba tolérer ko ci tolere gi lol rek weddi alquran la weddi dine ju bax la lolou kon lolou ñu wax ci walu goge yeren tibali sallallahu alayhi wasallam dollu ci lo xamni tay bo demone ci dekk europe yi bari dem nañ ba daganal ni nit ñi mën nañ seyek bayu may ad yi ci gannaaw defo nañ koy deli mais bari na ay dëkk yu bari tey seeni loi ni nañu doomu aadama yi mën nañu sëy ak bàyyi may loolu dara newu ci mbokk loolu la yonente bi alayhi salaam waxoon ne ku ñu fekk muy sëy ak bàyyuma wala bàyyuma di sëy ak moom soo demee lu bari ci ñoom da ngay gis digéen ñoo xam ne seeni xaj mooy seeni jëkkër ku mel noonu mu ne nañ ko rey rey bàyyuma bi bàyyuma bi moom deful dara waaye wuru fee nekk benn symbole benn mandarga bu ñuy gis ne kii moo dul sëyeeg nangam nangam moo tax mu ne rey leen ko ca rey la nga xam ne moom mooy bàyyuma bi. Bu dee ne hadis bi ci topp di hadis Ibn Omar non wala hadis bo donc bi ci topp mooy hadisu Ibn Omar radiallahu taala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب يننتي بي دورنا جننا كم دور تي دك با وانا ابو بكر ضرب وغرب وانا عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه ووقفه على كل حال ابن عمر داي واخ في رك ني door ab njaalookat génn ko dëkk bi day yonente bi def na ko Aboubacar def na ko Omar def na ko ca loolu muy wone ne kon sunna yonente bi la sunna xulafaa yi ñëw gannaaw bala muy mbir moo xam ne kenn amul droit di ko teggi amma bu dee Ibnu Abbas radiallahu taala anhu qaal la'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al mukhannasina min arrijal yenenti rebbuna ñay jigen jigen lu ca gor ña wal mutarajjilati minan nisa ak ñay gor gor lu ca jigen ña wa qala akhrijuhum min buyutikum dana wax genne len len sen keur yi rawahu al-bukhari mi ngi nonu mbokul islam bepp gor bo xamni dañ ko gis muy woné melokanu jigen te loolu da ngay gis ne góor jigéen ñi ñoom ñooy góor jigéen ñi mais am na ci ñoo xam ne ne it dañuy jël melokaanu jigéen di colcolu jigéen di dox-doxinu jigéen di wax-waxinu jigéen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñu mel noonu fexe leen ngeen génne leen seen dëkk bi am na nag ñu yàlla subhanahu wa taala nattoo ci seen bind bindi bi nuru nuru lu jigéen mais du ñoom ñoo ko faggu amma ñi ko faggu ñooñu lay wax donte ne ne li gën a siiw suñu jamono mooy góor mooy jigéen ñuy góor góorlu ñu ngi noonu wallahi démb rek maa ngi romb fii ci terrain bi ay xale yu jigéen ñuy football toll ne seen nday ay kilote la ñuy sol ak t-shirt soo leen dandee ay góor ngi leen di teg soo ñëwee fekk ñëpp ay jigéen la nga loolee mbokk nuru nuru la googee day dem ca col ga day dem ca waxin wa day dem ca mboolemu doxalin bu yàlla bind góor bu jigéen jugee di ko def mi ngi nekk koy góor góor mu bokk ci état yi nga xam ne nii ni ñuy doxali état yi xooluñu ci yàlla xooluñu ci bëgg-bëgg yàlla dañoo gis rek li tubaab bi def ñu def ko da ngay gis benn militaire jigéen policier jigéen gendarme jigéen mu sol tenue góor takku comme ni góor di takkoo loolee mbokk da ngay gis ne nekkul woon lu war suñu borom dafa bind jaam yi séddale leen góor ak jigéen mu am lu mu féetale góor am lu mu féetale jigéen lool nag képp koo xam ne da nga koo jalgati yonente bi alayhi salatu wassalam ne na yaa ngi ànd ak rëbbum yàlla su ko defee loolu ngallawaay ku ne war cee bàyyi xel kemtelal kattanam bu dee hadis bi ci topp di hadis abi hurayra radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam idfa'u lxuduuda ma wajadtum laha madfa'a ngallawaay ndee leen jeñ di teggi la nga xam ne mooy luwaay fii yëg man ngeen am nu ngeen ko jëñee وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة لكم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف. نعم. ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه قوله باللفظ ادرأوا الحدود بالشبهات دق لين رواي كي لنت يغا خمني أمنا مبوك حديثي يبو دغي جسني رسول صلى الله عليه وسلم خلاتل أبدا نين لن باي رواي الله waye loy yalla yi duré dañ ko wara tek ci ku nek dañ ko wara tek ci kaw ko xamni leer na nañ ni comme ni baram nek ci loxo ca ne ki mo def mbir mi mais tank ñi ngi sik sak nax moko def am difuko ngal way bu ken tek ci mom loy yalla bo demé ñi jangalé ci walu philosophie justice dañ nan la ko xamne mo def nga joom ba libéré ko mo gën condamné ko xamni deful dara donc tank ñi ngi sik sak mo def wala deful rek dañuy japp na kon waji deful wala tax hadith ñi solo yépp abi hurayra ali ak yépp ibn abbas ñom ñepp ci lolu lañuy wax moy fexé ba loi yi ñukoy teggi fiek amnañu leunt buñ ko mëna téggé lég lég waji même buñ démé ba xamné moko def woorna dal xol mbaadu mom dafa andul ak xelam ca ko andul ak xelam kën ñu tek ci mom lo mbaadu limi def bimu koy def mom kat dafa doon lo xamné dañ ko ci forcé forcé gu mënul wona mucc wala ndax mom bimu koy def dafa doon ko mandi wala ko jaawale wala yu demé nonu ala kulli hal nañ xamné loi balañu ko tek nit ben dañ dem ba wourna moko def buñ démé bu wourna moko defé dañ gëstu li tax mu def ko moy lan fi ak ñi nga am excuse buñ ko mëna excuser loi bobu kenn du ko ko tek amma nak buñ démé ba amune ben lay su boba fokk ñu tek loi borom bi jalla wa ala buñu xolé hadith biñ ci mujjë jël wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ijtanibu hadhihi alqazurat ngann way moytu len mbir yu salté yi ca moy bakari alati naha allah anha nga xamne yalla da ko téré faman alamma biha kepp ko xamne tabbi na ci lool def na ci loolu dara fal yastatir bi sitrillah na suturlo ci sutur ak yalla wal yatub ila allah na tub jëm ci yalla taala fa innahu man yabdu lana safhata kepp ko xamne won nañu la nga xamne moy mbiram safha moy page biñuy bind kon kepp ko ñu won jëf jëm jëf nuqim alayhi kitab allah azza wa jalla dal taxawal ci mom li di terre bi yalla bi jalla wa ala mbako yenenti bani sallam daf ñu doon wax ni nañ moytu bakari mu tudde ko lu sobe wu lu salte ca mbako yalla lim haramal ci ñun kep ko yi borom xel du ko nangu te ji bo demon ci yefiri amna ci yefir yo xamne geemuñu allah xel waye khalaatu ñu ndialo seen biir khalaatuñ ko kere bi yaronte bala sallam di jaayante ak wa jigeene makka yi bokku na ci lum leen waxoon moy bu ngeen ndialo hind daf ne me ndax as gor dana ndialo ci mi ngi ni di dogu dogu ci islam bu de ne la nga xamne moy ray nit ñun ñepp xam nañ ne man nga dem ci ay societe yu gëmul yalla gëmuñu allah akhirah mais ray nit lu graw la ci ñoom xalaatuñ ko def lépp loo xam ne ak càcci la da ngay gis ni am nañu gëmul yàlla gëmul alaxira buñ doon deqiif sax duñ dem di sàcc kon borom xel mu rafet mu ne li yàlla aramal daf ko sib yonent bi nañ ne sori leen ko seen kemtalal kàttan koo xam ne nii nag tarxis na ba dugg ci alamma mooy loo xam ne dafa rëcc dal la moom li borom bi di wax naan illa lamam yalla nat na la julit nga recc nga ba def musiba yeenenti bala sallam neene sutur lolou sutura yalla ma dama bing koy def su neexon yalla mu toroxal la ay nit seyde ko yobbu la ci atté waye yalla def ne ki niguko neena yow sutural sa bop amma na ku ñew ci ñun neñu ma def nangam daan taxawal ci mom teeram yalla ci jang nañ dimanche bi passé ben jigen ak ben goor kep kenn ci ñom ñew na yeenenti yalla bi man ka dama ndialo taxawalal ci man teeram yalla bi ñu taxawal ci mom teeram yalla bi waye mbokk lolu dañ ni def nañ jaamu yalla gu reey ak ngeum yalla gu reey mi ngi seen biir waye le gënon mo ñu sutural seen bop tuub delu ci yalla ca ko tuub delu ci yalla ca mi deug yalla subhanahu wa ta'ala dana la bal mbokk lolu moy tej buntu bobu nga xamne mo aju won ci loi yi ñu wara tek ñi nga xamne dañu jalgati rawati na jalgati gu jëm ci njaalo mi ngi nonu
الباب الثاني باب حد القذف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لما نزل عذري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وكان القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فظلم الحد أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اول لعان كان في الاسلام ان شريك بن سحمان قذفه هلال بن اميه بامراته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينه والا فحد في ظهره الحديث اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقات وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن عبد الله بن عامر بن ربيعه قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين رواه مالك والثوري في جامعه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكا يقام عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون كما قال اتفق عليه
كن بكو بنت بيتي تجي moy babu haddil qasf buntu loi ban tek ci ki dooral nit ki ak njaalo an aisha radhiyallahu anha qalat lamma nazala uzri bam wacce la nga xamne moy may setal de ngant ba yalla indi ci setal ma qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala minbar yonent bi de taxawna ci ko minbar ba fa zakara zalika wa tala alquran mu tudd lolu jang alquran falamma nazala amara bi rajulayn wa imra'atin fa duribu alhadd bam wacce mu degle ñaari goor ak ben jigen ñu tek ci ñom loi ba akhrajahu ahmad wal arba'a wa ashara ilayhi al-bukhari bukhari solo na lolu mbokk li moy buntu dooral njaalo mu indi ci wone ne ndekete do kuñuy dooral njaalo rek da njaalo lolu motax mu ubbe ko buntu aisha bi ca di buntu bo xamni ni it dafa war dirit ñi di tey sunu ay aisha andana ak yeenentibi sallallahu alayhi wasallam ci benn tukki bokon ne ci aaday yañ daan def suñ demee ba yonenti boora déplacé wu amoon na benn genre lu mel ni moustiquaire boo xam ni soxna si muy àndal day dugg ci biir gaa yi dañu ñëw yëkkati ko teg ko ci kaw giléem gi léegi aïcha jamono yooyu moom xale la woon xale bu sew la woon yonenti bi déplacé wu rek gaa yi ñëw yëkkati moustiquaire bi teg ci kaw giléem bi jàpp ne aïcha ngi ci biir ñu dem ba sori fekk Aïcha mi ngi demoon moom di faj aajoom àll bi lañ daan dox ku bëgg a faj aajo da ngay dem ba làqatu bim ñëwi fekk yonente bi déplacé nu dem mu daal di toog daal di na ak xam naa léegi yonente bi jël si ma yàlla dogal yonente bi dox guddi gi yépp ba am kenn ci ñi daan nekk ci gannaaw armée bi nga xam ni mi ngi tuddoon Safwan moom moo ñëw rek fekk sunu ay Aïcha mu ne inna lillahi inna ilayhi raji'un wàcc gileemam Aïcha yi ci kaw gileem gi mu daal di dem topp armée bi topp armée bi ba def armée bi bi mu demee armée bi nafiq yi nag am occasion daal di ne ah xam ngeen ne ñaar ñii de ah guddi gi ñëwekkoon ñoom nag ci àll bi def nañ nangam def nañ nangam ala kulli xaal affaire boobu nekk na lu dem ba yegg ci yonente bi alayhi salaam choqué ne ko tiis na ko xamul kumpa lu tax yaay Aïcha nekkoon ci àll bi ak jeune bi kaza wa kaza ba affaire bi nekk coono bu rëy ci moom yàlla di ko seetaan pendant un mois loolu boo ci bëggee lu gën a gudd boo delloo ci tafsir yi nga xam ne romb na rawatina ci suratul nur dañ ci gis lu gën a gudd suñu borom yàlla subhanahu wa taala dogal seetaan yonente bi ci fitna boobu seetaan yaay Aïcha ci fitna boobu ba mu ko soobee mu wàcc aay yi ñu jàng ci suratul nur borom bi subhanahu wa taala jàjj ci jullit ñi wax leen lu tax ñuy wax loolu te bokkoon na ci lu mu leen wax même bu ngeen demoon ba xam ne njaaloo gi am na ana seen ñeenti séede même bu ñeenti séede amoon ndax soxna yonente bi alayhi salaam war nañoo nekk di tasaare ay mbiram ila axiri ala kulli xaal histoire ba ab conférence la léegi yonente bi alayhi salaam bi mu pare wax loolu ci minbar bi ca la ñu woo ñaari góor kenn ka mooy Mistah Mistah jarbaat la ci Aboubacar Aboubacar moo jur Aïcha waaye moom bokk na ci ñu doon tasaare histoire bi ba moo taxoon Aboubacar ne bis nekk tey dootu lekk suma dërëm suñu borom yàlla borom yërmande ji ne ñi am ngëneel di ko joxe ngallawaay ñi leen tooñ nañ leen baal xanaa bëgg leen yàlla baal leen Aboubacar na akay kon day danaa delluwaat dama ko doon jox gannaaw ba lañu woo ki nga xam ne muy Hassan ibnu Sabit Hassan ci poète yi daan wër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la daan ko défendre ci yéefin waaye yàlla rattawoon na ko mu bokkoon ci ñu doon wax loolu ñu dóor ko keneen ki mooy Hamnatu bintu Jahsh nga xam ne grande sœur am mooy Zainab bintu Jahsh wujj Aïcha la te ñoom ñaar ñoo gënoon a wujj ci soxna yonente bi alayhi wa sallam ndax seen i famille ñoo gënoon a kawe ci famille yi wëral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom it bokkoon na ci ñu doon tasaare histoire boobu ñoom ñëpp ñu dem duma leen juróom ñetti fukki yar loolu la xadis boobu di jàngale amma bu dee xadis bi ci tegu di xadisu anas bi ibnu malik mu ne awwala li anin kaana fi l islam anna shariq ibnu sahma xazafahu xilal ibnu umaya bi imraati mooy kii di shariq day dóoral na ko mooy jiñ na ko hilal ibnu umaya ci soxnaam fa qaala lahu nabi sallallahu alayhi wa sallam al bayyina yonente bi ne ko indi preuve wa illa fa haddun fi dhahrika bu dee loolu amul danteeg loi ci sa gannaaw al hadis akhrajahu abu ya'la wa rijaluhu siqat mbokku ci dimbi lislaam li amoon mooy li suñu borom wax ku jiñ nit ki njaaloo ne indi ñeenti séede léegi nag benn nattu am moom it histoire ba gën a gudd loolu soo dellu woon ci suratu nur daa di ki nga xam ne mooy Hilal ibnu Umaya ñëw na këram rek fekk benn waay bu ñu wax Shariq ibnu Sahma ak soxnaam yàlla woon ko ko mu gis leen na góor di ànd ak soxnaam mu ñëw ci yonente bi alayhi salaam wax ko ne ko ma fekk Shariq ci sama soxna yonente bi ne na ko da nga indi yeneen ñetti séede ngeen ni ñeent wala loi teg sa kaw muna wallahi de omu kuma sedel waye ma ngi lay sedel ni li mako fekke suñu borom yalla wacci jibril mu jang ayé nek ci suratul nur ca moy ñent sédé yoy mum jëkkeur bokku ci budé jëkkeur mo dooral soxna mom dañ nan ko na wat ñenti wat juré mel ba mu ñaan yalla reub ko budé day fet lolé bam amé yëneenti bi alayhi salam wo soxna ci nako lo xam ci sawaji lu wax mu ne waxul deug ah yëneenti bi alayhi salam na shirik kon da ngay wat hilal da ngay wat hilal wat juré mi yoon tadi ni wat ci yalla gëna bobu day damay fet yalla reubum yalla nek sama kaw soxna si lo ci xam xamal ni mbugulu aduna mo gëna way fu walakhirah soxna si momin du wat wat ñentelu wat ba mo te ñenti wat yonenti bi tej gemign gi avertir ko mu hésiter waye gëna bu mu ne budé wax ni deug yalla na mërum yalla wat ci sama kaw yonenti bari sallam ni len yeen ñaar ñi de amna ku ci fet daadi tekkale seen digënté yalla mi atté ay jaamam dogal sey bobu dom soso ca dom je bam juddo kenn xammi wuko ak hilal jinyon mi sharik kenn xammi wuko ak mom ba sax amna riwaya yi wax ne yeenti bi dañe budon dañe day tire bi yalla bi luñuy mëne jiggi la ndaw si dana am fuma jaar ak mom te moy woné ne day fen dom ji mu jur moy domi kiñ ko dooral lolu kon lañ ci doon déggé rek moy budé jëkkeur mo dooral ni ci jawaram lolé kenn duko duma waye bu doon keneen mo ñew ne fekk na diw ci jabaru diw su indul ñent sédé dañ koy duma jërëm ñent fukk yaa ni nga non amma hadith bi ci tege moy hadith al-bukhari bi nahwuhu min fi hadith ibn abbas radiyallahu anhu kon day wax ne kon bukhari solo nako wa an abdullah ibn umar na wa an abdullah ibn amir ابن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلى أربعين رواه المالك والثوري في جامعه وكن حديثهم دي وخرجني سدي جا مدور الأسكر ممنين فكي يرلن كي دور ndax suñu borom def ne jaam moom nañ koy door genn wàllu mbugal ba ñuy door ak gor hadis abi hurayra bi ci mujj mooy qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man qazafa mamlukahu yaqdumu alayhi an yuqamu alayhi alhadd yawm alqiyama illa an yakuna kama qaal mu ne képp ko dooral ab jaamam njaaloo na xam ne yawm alqiyama day suñu borom yàlla dana teg ci moom luwa duma ko ludul ne fekk ne moom lam wax rek mooy dëgg mbokk loolu mooy bunt bi aju woon ci loolu ñu indi nag beneen bunt boo xam ne it bu tasaaroo la suñu réew muy baabu xaddi sariqa mooy buntu ñi sàcc nu ñuy def ak ñoom mi ngi noonu
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مئن ثمنه ثلاثة دراهم اتفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده اتفق عليه أيضا.
كن بكو لي موي بابو حدي سرقة بنتو لوا بني تك تيكي ساتش سني بروم subhanahu wa ta'ala xam nañ ne moo ne ki sàcc bu dee góor wala muy jigéen dagg leen loxoom. حديث بيتي جيك موي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعد كين دو دغ لوخا كوني ساتش لودول دا ساتش لي دي كارو دينار ولا لوكو اب كاو متفق عليه واللفظ لمسلم ني لوكو مسلم صلو واللفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصائدا بخاري موم نينا دسنا دغ لوخا كني ساتش تي كارو دينار ولا لوكو فيت كاو في الروايه لاحمد اقطعوا في ربع دينار ديلن دغ تي لو خامني ني ربع دينار لا ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك بولن دغ نك لو ييس لولو وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجنة يرنت بداي دغنا تي بن بوكلي موي لوي فغو سبب بو خيخ ثمنه ثلاثه دراهم ترين بو موي نيتي درهم ليغي نون مبوكو بونو خولي حديثي تيغالو لان لا نوي جانغال موي نيكتي القران كين دوكو ديغ رودول داغا ديلو تي سنة القران def nañu ki sacc dagale loxom kon kay sacc na waji ñewul fi sacc ben bik li da sacc ki ñew fi sacc 1 million ñom ñaar ñep ay sacc lañ mais est ce ñom ñaar ñep lañu dag sen loxo sunna na dedet waji bala ñoo dag loxom nañu xol limu sacc ndax matna karu dinar dinar moy a peu près 4 grammes d'or moy 4,25 grammes kon meun nañu wax gramme or tay suñu demone ci teug bi ñu nako waw gramme or limuy jaar meun na am nañu xeyna 15,000 wala 20,000 ça dépend su ko defé atté kat bi ci lolou lay basé képp ko satté ci dara bu ñé dañuy qiyas ñewna sacc na portable bi a ëpp na 20,000 dañuy dog loxoom bim ñuy lan la sacc benn calpe la sacc biñ ko seeti 10,000 moo ca nekk kooku kenn di dog loxoom madama matul 20,000 loolu mooy hadis yi lim ñuy wan ñu sunna mooy leeral alquran bu ñu delloowaate ci sunna dañuy fekk ne suñu borom dane daggaleen loxoom gaay yi ki loxom dag ci mbagge bi wal yas billah di dañ nan loxoba dag na ki loxom dag ci cionc bi dañ nan loxoba dag na ki loxom dag fiñu tak mot dañ nan loxoba dag na waaw kon fuñu dag loxabi sunna mo ñuy jangal ne fiñu tak montre lañuy dag loxabi yi yep kon dañuy jangal mbokk ne alquran kenn du ko deg dudul dang ko delo ci sunna lolu motax hadith biñu mujjé jang ben way bo xamné amna ben tata bu muy ben bouclier bo xamné day boy xex mum ngay tey ni pour liñ lay door baña dal sa kaw néna ñetti deureum la ci jamono yoni tawi sallallahu alayhi wasallam deureumu khalis ci moy khalis pire nga xamné momit mi ngi doon a peu près programme moy fukki deureum ak ñaar mo da nek ben dinar donc ñetti dinar ñetti dërëm day nekk kaaru dinaar bu ñu delloo ci hadis bi ba tayit boo demoon ci mëzëb malik ñoom dañu naan lii di ak can fokk mu mag mu mat rubu dinaar ndax ñoom dañ naan alal comme jigéen ñi dañ leen war a jox alal ci sëy bi alal islam mi ngi koy considéré à partir de rubu dinaar lolu tax ci satti lu yes rubu dinar ken du dagal xof ñu ne nak kon suy bi il faut mu am rubu dinar rawati re it am ci ñom ñu ci doli ne budé jankha ndax jankh boy and ak mom da ngay tour ci mom deret ki dagal xof satti day tour ci mom deret kenn du tour loxo dag loxo sak bi di tour deretam lu dul ci rubu ordinaire ko nit bala nga tak ab jank di tour deretam fokk nga joxe rubu ordinaire lolu mom moy qiyas yi mazhab ma di qiyas waye nak du borom xam xam yepp ca d'accord ak ñom ba nga xam ne dal mo gëna siiw ci li ëpp ci borom xam xam yi sey mom moy lepp lu ñuy tuddé alal ca ngeen deppo ca lolé dañ koy tuddé ciam mën na nek rubu ordinaire man nako yees ila akhir amul fum yem ci magay amul fum yem ci tuti way mi ngi nonu ci hadith yi nga xamné ni dañ ko jëta jël lu dul ne bu ci muju rasul sallallahu alayhi wasallam muni ci waxi abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala rasul sallallahu alayhi wasallam la'ana allah as-sariq ewa yalla yalla rubu ab satchi way yasriqul bayda day satchi bayda bayda dañ ke firé nen dañ ke firé casque casque ñi sol pour xex fa tuqta yada ñi dag lu xam ngir lolu wa yasriqul habla di satchi ak boom fa tuqta yadu ñu dag lu xam muttafaqun alayhi ala kulli hal mako hadith bi lu bari ci borom xam xam yi dañ ni bayde bi ci rot dune ab nen la donte ni am na ño xam ni seeni nen man na dem ba jarrubu o dinar mi ngi nonu rawati na bu ñu sun jamono tay ji ñi nga xam ni dañuy jaay ay pan diko wax ay taous nga xam ni ay 500 000 lay jar ila akhiri seeni nen man nepp lool waye ñi ngi koy firé casque yi ñi sol ca moy waji dem satchu ludul ab casque wala ludul benn boom biñ ko xolé mu mat rubu dinar ñu dag sa loxo ca loolit muy wone ni mbokk loxo ni mu amé solo ci nit doomu adama bi naka lay demé ci lu ñak solo tax ñuy dag loxo kuy def lu yalla nako yalla rebb ca yit ñu wax li ñuy wax daiman loi yi heure buñ koy wax ak intellectuel day japp ne lu exagérer waye mbokk islam mom lan la bëgg moy nit ñi seen alal ñong moy ab loxo ni mu amé solo ci nit mu leer na la suma démé satch alali masamba mi suñu ma dappé damay dag sama loxo suma xolé sama valeur loxo xol li ma nara satch lolu duma ko jaral ngi nonu tay bo xolon jang nañ ci gannaaw bu ngeen amé ak fatiliku so dagé loxo nit genn walu diyé ngay joxé te genn walu diyé bobu bu don tane ci dinar lañ koy xol lolé da ngay gis ni da fay nek jouni dinar genn dinar bi diye bi jouni dinar la genn wala gi nek juromi temeri dinar juromi temeri dinar ba pare ñu no loxo bobu bu satché karu dinar dagalen ko kon yow nga xol sa valeur loxo du la jaral lolu waye itamit mom lu borom wax nakal so jappé na ma samba kat dag nañ loxom ma dem ba dag nañ loxom la tax ñu dag seen loxo yow dang ko mayut lolu kon la yaronte bala sallam wax lool xamna ñu jël suñu bind bu muju insha Allah sallallahu alayhi wa sallam ci li aisha radiyallahu anha netti li قالت أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله ndax da ngay ñaan intervention ci loi yalla yi thumma qama fa qataba ganna bu mu jog daaju khutba fa qala ayyuha an-nas ay nit ñi inma halaka alladhina min qablikum la alagon ñinga xamne ñoo leen fi jitu won annahum kanu idha saraqa fihim ash-sharif nekkon nañ heure bu sacce ci ñom ku tedd tarakuhu ñu bayiko wa idha saraqa fihim ad-da'if bu sacce ci ñom ku doyedi ku lompañ taqamu alayhi al-hadd ñu taxawon ci mom la nga xamene ni moy loob yalla ba الحديث متفق عليه واللفظ مسلم نلقى مسلم صلو وله من وجه آخر صلو نكت بنين وال أن عائشة بتي رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع سخنا لباخا من دفن يكون دي أب أي جفنكاي وتجحده قناب مويدك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها يننتي بديقل لنن دقلو قنبا bokku histoire bi yaronte bi alayhi salam ci jamono dafa am ben soxna bu bokkon ci giir gu mak ci giir arab yi muy banu mahzum yalla natto ko lan la dan def mom day ñew ci morom mu jigeenam ayo dama al so cheno orbe boko abale mu dem denc dadi rocce ko dem jaay soko laaje muna man musumako ab bu ëllëgé bu dem ci keneen abbu ko ben ciin dem ci keneen ila akhiri lol nak bam koy def ba ñi piège ko ba gis ko né effectivement day def lolu di sacc dem diko jaay yëneenti balla sallam né nañ dag loxom ñu na li ëpp na def fami bu toll ni ñu ci jël jigen di dag loxom ay mbokam diiso kuy dem ci yerente bi ñaan ko intervention ñu ne nañ dem ci Usama ndax Usama papam moy Zaid yerente bi doomo won ko beggon ko begg gu jigi dayo Usama di setam yerente bi considere ko comme setam suñu borom yalla aramal ak doomo waye teewul tiefel gogu mi ngi sax ci ñom yalla dogalit bayam daanu ci mu'tata ci xare bu ko yerente bi sallam yenni won lolo tax Usama bokkon ci ñi yoniñti balaa sallam gëna bëkk na nañ dem ci Usama bi ñëwé ci Usama mu ñëna yoniñti yalla bi ndax ki amul luñu mëna joxé joto ko bañ bëgg bañ baña dag lo xam Usama neena yoniñti bi mer na mer bo xamni lima nekk ak mom musuma gis mer mer bu toll non mu dem yek ci kaw minbar bi da jëlé ay yeen nit ñi li alagon ñi leen jitu won di moy li moy ko tedd bu sacce ci ñoom ñu bayiko ca mbokk sherif bi nga jange fi ñun senegal sherif moy sutu yoonenti bi waye jamono sahaba yi ak arabiy seen bop sax xamu ñu lolu sherif moy ko tedd rek ko xalni mi ngi nekk ko kawesh fami bu baax la bok wala amna jang mu kay wala yoy lañu wax sherif ko tedd la donte ne la chakane ku ñu xamni ci fami yoonenti bi nga bok koku sherif la ko tedd la ndax famille mo gëna tedd ci famille kon mu ni ni lañ daan def bu ko tedd defé ci ñom musiba ñu neppal neppal ko bu dé baajalu ñu tek ci mu lo yalla bi li it mbokk dalay jangal ni ko sacc ñu dag loxom du l'islam moko indi diine yi fi jaar yépp loolu la leen yalla santoon comme ku ndialo nañ ko dumo wala nañ ko ray diine yi fi ñew yépp loolu la leen yalla santoon yoniñti balaa sallam ci bo delo ci benen riwaya day wax ne wallahi bu don fatima mo sacc dina dag loxom lolou kon mbok moy aju ci loi yoy nga xamni tayji bo delo won ca occident fañ don teureul loi yi tassara ci aduna bi dañ lay gis ne jugement yep mi ngi dépendre selon classe bi waji am sude am nga mbolo mu reuy mo nek sa gannaaw am nga ño xamne ñu ñalay sété jeeyo jo mo ne def dañ ko neppal ba gënël ci amma ba doolo nak mom amul ku ko défendre wallahi tay amna ñu nek Senegal nek ci biti ci lañ defoon nit ñepp xam ko amna ño xamni defu ñu 1/10 lañ def ñi ngi seen fukkelu atu koso kenn waxul seen mbir dara lolu mbokk mbir la yo xamene ni gis nañu ni ci naptolo yuy aju ci ñepp ño xamni seen mbir seeduñu ci yalla jalla wa ala amma hadith bi mu jeel moy hadith jabir radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala laysa ala kha'inin nekul ci kaw ki wor wala muntahibin wala ko xamni ni dafa don ko keuf titel nit ki keuf alalam wala mukhtalisin wala ko xamni dafa rot ci ay nax nit ki rot ci alalam ci kanamam qat'un ñu melni ñepp kenn du dag sen loxo mbokk li ay loi la yo xamne on tane ni du borom xam xam yépp ñokoy jëfé wayé hadith la bo xamné ñi ko wéral dañ ñe wor ko kenn du dag loxo bokku na ci masalan ki ñu joxon caisse mu détourner caisse ko kenn du dag loxo parce que ñepp xamné ñam moko jël ñaarël bi waaji nga xamné dafa ñew gis nit mu ñew rek fokorti a lam yor daw ko mel nit keddu dag loxo da xamna ñe mom moko def ila akhiri ki nga xamne da taxaw ak nitit waagi mo tagal ak taganam ba mu rot ci lam yor ko mel ni dañuy gis ne keddu dag loxo lolé da ngay gis lu waral lolu moy kon l'islam lan la tudé sacc sacc moy lo xamni dañ ko jël denc ko nga bayyi ba kenn ko fa nga dem jël ko lol lañu wax sacc amma leneen li nga xamni dañ ko jël ci kanamu nit ki lolé duñ ko tuddé sacc donti ni yi yépp nak dana am loi yo xamni waajé atté moy xol lu yeyo ak yow mu def lu ko bañ ba nga bañ ko defati wala kenen bañ ko defati amma daga gi ñi daga loxo mom comme niñ la ko waxé rek moy fokk luñuy denc lay doon fokk nga jël ko ci fuko kenn yegul su boba nak buñ la jappé dañuy dag so loxo mi ngi nonu mbokk jurit li moy liñ jotta jang tay mbolé mu bakkar yiñ fi jang yalla yalla musul ñu ci musul ci suñu njabot yalla yalla barké luñu suñu dundu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadu alihi wa sahbihi ajma'in wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dani yen nit ñi de len jéggulu seen borom ñu tuub du delu ci mom bus bu nek dana tuub di jéggulu ci borom bi lu mat juroom ñaar fukk yoon benen bi moy téméré yoon lolo tax ba yey na ci julit lu mu neew neew ci dundam bis bu xeye mu jéggulu yalla juroom ñaar fukk yoon li ci gëna gatt moy astaghfirullah ñi ngi non la gën moy astaghfirullah wa tuub ilayhi ربي اغفر لي ولا ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ييب فاصو استغفار لا وايي دال nga fexé ba djéggulu sa borom lum néw néw bus bu nek djuroom ñaar fukk yoon comme nako yoonentou balé sallam don défé wallahu aalam naam bismillah naam ki nga xamne dafa jël alali jambour ci sif bi mom dañuy xamne ki moko jël amna ñay preuve ki kay dako upp doolo rek suñ démé ci loi dañuy xamne mom menes nako japp loi jël lolu ci mom amma ki nga xamne day ab kami ab kene fekki wu ko kene fekki wul mu ñew ab la ba paré wul beutu ko da di né mom jëluko ko défé lolu da ngay gis né pour ñu am ci preuve lolu du mëna nek lolu tax ku mel non yéne tiba sallam nañ dagal xom am man ki ñew jël alali jaamur mom xam na ni né ki moy ki nga xam ni ni moko jël lolé mom dañuy gis na accusation la bo xam né ab loi da kay atté so delo ci amna yenn ci borom xam ko meuna Hussein question bu melni amna ben mbokk bu ko koy poser mais mune lolu du luñuy qiyas qiyas nas bi joge ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ñaar yoyu bole woko ki ab ba pare ne mom musul ab bokku le ki nga xamni dafa keuf parce que même koku keuf tay bu ñewon tay kenn seydu wuko mu ne waji da keuf ci manit lolé duñ ci man dara kon la tax ke keuf ñu japp ko ne mom ko keuf la day am preuve am man ak waji ab ba pare yit mom nekkul ko xamni ne koko reconnaître la bala ñu ko japp fokk preuve day am mais ki limi def mo gëna bon ndax day dem ci kuñu wulu ba pare nga wulul ci alalam abal lako ba pare nga rejeté ko lolou tax yëneñu tibal sam ñen lañ dagalo xam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam la kulli hal kon wa bismillah ñu mujjé ci moko bëlé rek wa bismillah wa wa ndax bayima buñu reey ndax ndawal bi jëna dagan lolou borom xam xam yi dañ nan ndawal gogu kenn duko lek ndax bayima bi dañ ko reey ci hadd dañ ko reey ci hadd lolo tax ndawal bobu kenn duko lek ba hatta lir maamula la hatta lir te samne faqtuluhu sax dañ ne koku kenn duko rendi am xar la xat la dañ koy door rek ba mu dey ñu gas ko sul mais du lo xamne ni lu ñuy jël diko lek la ikhtilafit amna wa kharum jamur mom kon nu mi def ñi ne ci alolu ka doon def lolu ci lañu jël fay ko ci am ñeneen ñu ne ci trésor public baytul mal lañ koy jël fay ko ci waye mom fokk ñu fay ko bu de ni nuñ koy waxe ci ka doon def jëf ju bon ba du alolu bopam la ko doon defé alolu keneen lañ koy defé même buñ ko rayé sharia day fay koku mi ngi nonu mbokk jurit kon wallahu subhanahu wa ta'ala alam wante li ñu doon fatali rek daiman moy loi yi buñ koy wax ñu bari dañ wax mais luy njëriñam ben njëriñ rek la am suñu ñu xamne suñu borom li la atté nga gëm ko bëgg ko di ñaan yalla mo sa am ci réew mi donte ne xamnañu loi yi ñu xépp kenn atté wuko waye nak ni nga gëmé ni man julit yépp dañu wara dem makka donte dama dem mu makka no ñin nga wara gëmé ni li dé moy loi yalla ci kaw suuf appliquer nañ ko wala appliquer wuñ ko lolé bañen mbir la mais yow nga gëm ni loi yalla moy li yalla yalla gëm loñu lepp lu atté ci ñun té nangul loñu ko wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in